Sveiki žinių radijo klausytojai. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. O kas jeigu mes išdrįstume išplėsti klasikinės vadybos ribas ir giliau pažvelgtume į organizacijos jaučiamus, bet ne visada suvokiamus sluoksnius? Greičiausiai pamatytume informaciją, kuri leistų priimti greitus ir kokybiškesnius sprendimus. Tad šiandien laidoje mes tęsime pokalbių ciklą apie naują ateities kompetenciją – nematomų ir nesuvoktų ryšių vadybą. O mano pašnekovė – Kristina Kuznecova, personalo sprendimo ekspertė, Solution Optimus bendrasavininkė. Labas, Kristina.
Sveika, Rasa.
Ar galitų pasakyti paprastais žodžiais, kaip tu supranti, kas tai yra organizacijai nematomi nesuvokti ryšiai?
Paprastai tai yra tai, ką, tai kas netelpa į klasikinę vadybą, nėra kaip tiksliai apibrėžti, bet tai, ką galime pajausti, nusiskaityti ir giliai netyrinėti.
Ir pavyzdžiui, atvyksta susirinkimas, ne? Ir kokiu būdu mes galime susirinkime pamatyti tos nematomus ryšius. Visiems yra žinoma būsena, būna susirinkimai, kurie yra labai produktyvūs, mes išeinam įkvėpti kažką tai daryti ir būna susirinkimai, kaip mes išeinam labai pavargę.
Puikus tyrinėjimo objektas yra susirinkimas, visi turim praktiką greičiausiai tam padalyvauti ir susirinkimuose, jeigu stebint gilesnius ryšius, galima pamatyti labai daug svarbių dalykų, kaip viskas vyksta organizacijoje. Net nuo paprasto tokio elemento pastebėti, kaip žmonės susėda, kas prie ko sėdasi, kurioje vietoje, kokiu būdu, kiek teritorijos užima, kada ateina, kuriuo metu. Ir netgi kiek aplinkui daiktų turi ir taip toliau. Ir tokiu būdu galima pastebėti ryšius.
Mhm. Tai ką reiškia, kas su kuo sėdosi ir kiek užima vietos? Kaip tu tada interpretuoji?
Ir pagal tai galima pamatyti, kiek įtakos ir kokios įtakos galimai turi kolega, ne? Ir kokią įtaką turi. Ir mes puikiai vat, žinom, kad gali būti konstruktyvi ir destruktyvi įtaka. Ne? Ir net ir pastebėti iš to, vat, kaip ateina, kaip atsisėda, tai galima nusiskaityti tikslą, kokiu tikslu atėjo kolega į susirinkimą. Ar kurti vertę organizacijai, ieškoti sprendimų, ar, nu, kaip pavyzdys, nesenai teko dalyvauti susirinkime, kur kolega akivaizdžiai yra ne savo vietoje, tiesioginė prasme pagal kompetenciją. Ir ką veikia organizacijoje, tai nuolat bando parodyti, kad kažką ypatingai daro, kad kažką kūrė ypatingai daro ir mes kaip tą girdim, kai susirinkimo, kaip pavyzdys, trukmė valanda ir kolega iš 8 dalyvaujančių kalba 20 minučių, bet nieks nieko nesupranta apie ką. Ir tada visi paliekam tokioj būsenoj, jeigu nėra sustabdančio elemento, kad padirbėjom, neaišku apie ką, neaišku kaip, esam pavargę, bet krypties tikrai neturim.
Mhm. Aš žvelgiant į susirinkimus esu pastebėjusi ir mes labai aiškiai galime pamatyti, kaip pavyzdžiui vadovas įsvykdo pokyčių projektą ir vyksta pasipriešinimas. Dažnai yra labai svarbu nustatyti tos žmonės, kurie dalyvauja tame pasipriešinime ir susirinkime tai matosi vienodos rankos būsenos gali būti sudėtos ir tu identifikuoji 1, 2, 3, 4, 5, tiesiog sėdi vienodoj pozoj, ne? Arba, pavyzdžiui, vadovas pasako kokį nors sakinį, vienas taip mikro, šipt, kiti šipt, 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 pakartoja. Ir tokiu būdu mes galime identifikuoti tą, per ką vyksta pasipriešinimas, jeigu mes matome daugiau negu vien racionalią kalbą ir argumentus. Nes neverbalinė kalba, jinai išreiškia, kas ryšiuose yra iš tikrųjų. Pagal kokius dar simptomus mes galime nustatyti, kas vyksta susirinkimo metu.
Čia labai tokį gerą kryptį paėmė, kaip pavyzdys, labai kviečiu eksperimentuoti. Kai mes, pavyzdžiui, norim pasakyti vienokią ar kitokią informaciją, labai sąmoningai, ne? Kai dalinamės kažkokią informaciją, stebėti, kaip reaguoja žmonės ir kas vyksta. Ir labai greituoju būdu, būtent tie, kurie, pavyzdžiui, ar pasipriešinė, arba kartu palaiko, labai gražiai susivienė per kūno kalbą. Ir va tie mikro pajudėjimai, pabruzdėjimai, jie labai gražiai parodo, ar ne? Ir reakcijos į tai, ką mes kalbam, ką darom. Ir ypatingai, jeigu va, norim nusiskaityti, pajausti, kaip į mus reaguoja, tai va, kai sakau, galima dėti kažkokią vieną ar kitą frazę ir stebėti, kaip susireaguoja. Kas pradeda kalbėti, kas po ko, kas ką palaiko.
Kas tyli, 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 po to staiga pradeda kalbėti ir susikuria tos laukas, kaip visi supranta, kad jis yra pagrindinis. Nors iš tikrųjų jo kalbos gali būti visiškai nukreiptos ne kuriančia linkme, bet tiesiog nukreiptos ta linkme, kuri atspindi įtampą. Nes kai kada per susirinkimus ir pats vadovas, jis nenori girdėti ten, kur yra įtampa. Jisai nori būti užsidėjęs rožinius akinius ir tiesiog negirdi, ką iš tikrųjų reikia spręsti.
Ir čia vat yra tas pavyzdys, kai nenorim dėl tam tikrų priežasčių ir negirdim, kas yra akivaizdu. Ir vat tu įrodai pavyzdį, kai jau jeigu kūno kalboje yra visiškas pasipriešinimas, ar ne tiek su kryžiuotom rankom, arba atsitraukimu, tai nėra prasmės spręsti to klausimo, kol neišsispręsim tų sąryšių, nes nieko nebus.
Mm. Ir dar vienas elementas, kuris gali vienytis, toks gal yra keistas, bet rūbų spalvos. Mm. Ir jeigu lyderis ateina su tam tikru naujų ketinimu, žiūrėk, kažkodėl tai atsitinka, kad organizacijai 50% žmonių su panašiais atspalviais į tą renginį, pavyzdžiui, ateina, o 50% žmonių su priešiškais. Tai irgi yra tam tikras signalas, kuris galbūt, aišku, besiklausant radio laidoje, gali truputėlį skambėti truputėlį, nežinau, šamaniškai, bet matyt, mes šiandien žengiam į tą vietą, kur psichologija, psichosemiotika, psicholingvistika atneša naujų būdų ir naujų metodų mūsų vadovams matyti giliau, kad už kiekvienos mūsų išraiškos slypi tam tikrą informaciją. Ir kaip yra aplinka labai neapibrėžta ir tau reikia sprendimus priimti logiškai, tai tu tiesiog gali suklysti ir tokių detalių fiksavimas, tai nereiškia, kad tu turi atsiremti ir būtinai jais priimti sprendimus. Jis tiesiog tau išplenčia informacijos lauką. Čia yra esmė.
Čia beje geras pastebėjimas, jeigu stebėti irgi, kaip žmonės atrodo, ar ne, mes vieni kitų atspindžiai. Ir apie drabužius išties labai būna įdomu, vat, kaip jeigu kokia nauja komanda, ar ne, toks pabirė, dar kiekvienas ieško savęs. Ir kai tik tai vadovas įgauna autoritetą, kai jį priima, kai jis įgauna savo tą galią, ne, ir čia vat gražus pavyzdys, ir kartais galima net stebėti, kai panašiom eilutėm ateina į darbą, jeigu vadovas ten, kaip pavyzdys, dėvi melsvus marškinius, žiekas antras, tie, kurie yra kartu su melsvais marškiniais, arba ten rožiniai, ir pastebėkit tokius dalykus. Yra unikalu kartais, o tai jūs susirašėt iš vakaro? Nu, ne.
Mano viena iš organizacijų yra Feminabona, tai yra estetikos ryties kompanija, tai mūsų komanda net juokiasi, kad galima fotografuoti žmonės prieš ir po kokių 9-10 mėnesių, kaip iš principo keičiasi žmogaus stiliaus ir tai reiškia, kad tas žmogus tapo tos komandos dalimi. Nes jeigu tai yra estetikos kompanija, natūraliai žmogus pradeda save išreikšti šiek tiek kitaip ir atspindi šiuolaikinės rinkos tendencijos. Ne? Tai va tas yra labai įdomu, kaip pas žmogų susiformuoja kitokia išraiška ir tada tu supranti, jau tas žmogus tapo tos organizacijos dalimi. Jeigu pas jį niekas nesikeičia, reiškia viduje dar matuojasi. Jis čia dalis. Yra ar nėra čia. Ir iš karto noriu dabar pereiti prie vieno klausimo. Ir žinau, kad tu esi didžiulė ekspertė personalo atrankose. Ir mes su tavim nekartą esam kalbėję, kaip tu įdomiai atrandi žmonės į organizacijas. Juk iš principo yra kertinis momentas, kad tinkamas žmogus atsirastų tinkamoj vietoj. kaip tu tai darai?
Skambės keistai, taip ir yra. Ir kai kartais manęs klausia, nu tai kaip tu radai va šitą grinuolį, nu kaip iš tiesų tai vyksta intuityviai, vadovaujantis intuicija. Ir būtent per tai, kai nusiskaitai iš tikrųjų, ko reikia organizacijai, kuriam taške, kurioje vietoj, ir tada ateina pajautimas, o kokios kompetencijos ir kokio žmogaus reikia. Ir kai tas įvyksta, kai būna labai aišku, vat, kokio žmogaus, kokios kompetencijos ir ką išspręsti organizacijai, atsiranda tie žmonės. Jie atsiranda per ryšius, per LinkedIn'ą, per, aišku, tam tikrus metodus ir būdus, bet tik ne per skelbimus. Nepavyksta per skelbimus dabar atrasti tinkamų žmonių, kurie kokybiškai išpildytų to, vat, ko reikia.
Žinių radijo klausytoms priminsiu, kad šiandien mano pašnekovė yra Kristina Kuznecova, personalo sprendimų ekspertė Solution Optimus bendrasavinkė, o šnekučiuojamės mes už to, apie tokią keistą. Iš vienos pusės, iš kitos pusės turbūt jau daugelis žmonių suprantama tema apie tai, kad mūsų organizacijose yra ne vien tik tai formalūs ryšiai, bet ir tie nematomi, jaučiami ir nesuvokti ryšiai, kuriuose slypi ganėtinai daug informacijos. Ir jeigu mes gebam tai matyti, mes galim tiesiog sprendimus priimti geresnius. Ir dabar mes pradėjom kalbėti apie žmonių apie atėjimą ir būtų įdomu pakalbėti, pagal kokius simptomus atrodo, kaip pavyzdžiui, ateina per didelis žmogus tai vietai, arba ateina per mažas žmogus tai vietai. Ir per pavyzdžius būtų įdomu panagrinėti, gal tu vat, pasakodamas savo mintise įsivaizduosi tam tikras situacijas, bet kaip tai organizacijose atrodo ne racionaliam lygmenį, bet per nematomus, nesuvoktus ryšius ar elgsenas.
Jo, tokia gera tema patyrinėti kartais, kai mes ieškome žmogaus ir, vat, kaip gražiai pasakė, tradiciškai, kai sakau, mes drabužius perkamės tokių ir dėvim to dydžio, kuris mums reikalingas, arba ratus montuojam tokius, kokius reikia. Kartais organizacijai mes pasirenkam vat, per didelį arba per mažą kandidatą, ką tai reiškia, kad jeigu per didelis, ne, kad žmogus dėl vienokio ar kitokio priežasčių ir mes iki galo nesuvokiam motyvo, dėl ko jis ateina į tą poziciją, ateina. Ne, ir jam...
Aš dar noriu patikslinti, gal tu gali apibrėžti iš personalo pusės, ką reiškia per didelis kandidatas, nes tai yra abstrakcija. Kame yra per didelis ir kas atsitinka, jeigu organizacijoje būna per didelis kandidatas?
Per didelis, jeigu tiksliau, kai kolegos kompetencija yra gerokai platesnė, didesnė, negu yra reikalinga tai funkcija atlikti. Ir tada, kaip ir organizacija galvoja, aha, nušausim čia kelis zuikius, nes čia pakankamai stiprus, patyrė žmogus, sutvarkys vat reikiamą klausimą, ar ne? Ir kas atsitinka, bet tada tikrai labai svarbu motyvas, dėl ko tas žmogus atėjo, būna įvairiausių priežasčių. Tai bet kokiu atveju laikui bėgant, kai yra per didelis žmogus, jisai pradeda ieškoti kitų galimybių.
O pagal ką mes galime matyti, kad yra per didelis žmogus? Aš žinau, kad vienas motyvas, kuris dažnai būna, kai tas žmogus, kuris yra per didelis, jam reikia aukti ir vietoj augimo jis pasirenka saugumą. Vat ateinu čia, aš saugiai gausiu tam tikrą dalį pinigų, o po to jau galvosiu, ką veikti toliau. Kokiu būdu mes galim pastebėti, kad tas žmogus yra per didelis, kaip tau atrodo, tai organizacijai?
Kartais kas atsitinka, ne, kad žmogus tada tiek išsiplečia ir būna ir subordinacijos klausimų, ne, nu, jeigu tu esi pakankamai didelis būti įmonės vadovo, esi padalinio, tai tada matom, kad pradeda spręsti ne tos klausimus, kurioje atsakomybė yra, ne, kitas dalykas dažnu atveju tai irgi matos per motivaciją, ne, ir labai stipriai matos, kad žmogus, jeigu jis tai save suspaudinėja ir neleidžia savo būti tokiu, kokiu jis yra, tai matosi per veiksmus, per konkrečius veiksmus, kaip elgiasi ir galop, kažkuo, akis greit pradeda nebespindėti.
Turbūt dar matosi pagal tai, kad kai neturi vidinės motivacijos, jis pradeda nebegerbti aukščiau stovintį vadovą. Ir tai būna per tokius žodelyčius, o aš žinau.
O pas mus buvo taip.
O pas mus buvo taip. O šitoje organizacijoje nevyksta taip, kaip turėtų vykti, jis pradeda labai daug dalykų projektuoti į kitus ir reiškia, kad jis nebegali savęs išreikšti, o mes kaip savęs negalim išreikšti, mes daromės savotiškai pikti tai aplinkai, kurioje esam, nors ta aplinka visiškai nėra susieta su mūsų pasirinkimais.
Ir tai vyksta dažnu atveju net nesąmoningai. Ir tai vyksta, vat, tai, ką tu pasakėjai, ne, vat, tas destruktyvumas, jis įvyksta nesąmoningai ir vat, kai mes kalbam apie nematomus dalykus, nematomus ryšius, mums dažnu atveju pakanka pagalvoti. Ir mes jau paleidžiam vieną ar kitą mechanizmą, kuris realybėje veikia.
O kaip atrodo, kaip organizacijoje yra per mažas kandidatas ir čia turbūt yra tas dažniausiai pasitaikantis mitas, jeigu žmogus gerai dirba, jį reikia paaukštinti ir tada mes staiga iš gero specialisto turim labai prastą vadovą.
Ir turim dvigubą problemą. Ir tada turim dvigubą problemą ir čia vėlgi toks pasitaikantis variantas, kai, aha, jeigu kolega dirba ten X metų, lojalus, puikus savo žinių ekspertas, nu, darom, nu, ką dabar daryt, būtinai sako, ką klasikinė vadyba, reikia karjeros. Ne, nebūtinai iš tikrųjų žmonėm taip. Tai pakeliam pareigose, sakom, vadovauk, tvarkykis su padaliniu ir žmogus nėra pasiruošęs vadovauti. Ne, nėra tos kompetencijos, nėra dar pasirengimo, pasiryžimo. Kas vyksta organizacijose, ir čia dažnas net pasakymas, nu, jeigu jau siūlo, tai reikia imti. Ne? Nu, tai pastatom į tokią vietą darbuotoją, tai atsiranda neretai, kad žmogus blaškosi, nerimauja, vis nori grįžti į tą savo specialisto vietą, kontroliuoja, ne? Ir augimo toje vietoje nėra, ir koks dar būna reiškinys, ir tekia susitikti, kad kai ieškom pamainos tam kolegai, darom atranką, ir jos labai dažnu atveju būna ilgai nesėkmingos. Dėl ko? Dėl to, kad tas, kuris yra ne savo vietoj, vis nerimauja, ar jam pavyks, ir yra mintise dar savo buvusioj vietoj. Ir jeigu vieta yra užimta mintimis, neįmanoma ten nieko nors įdėti.
Ir mes čia dabar gauname tokius du įdomius atvejus. Vieną atvejį, kai žmogus yra per didelis, jisai projektuodamas į kitus savo problemas, iš principo į pasipriešinimą įtraukia ir aplinkui esančius, nes tiesiog jis turi labai daug energijos. Ne? O kai yra žmogus per mažas ir jis yra pakilęs iš tos vietos ir kaip tu labai gražiai sakai, kad mums tada yra labai sunku surasti į jo vietą žmogų ir gaunasi, kad jis nei pats atlieka funkciją naujoje vietoje, nei seną vietą, kaip tu sakai, tai yra dviguba problema. O pagal ką atpažinti, kad žmogus yra per mažas? Nu, kaip tai atrodo organizacijoje per išraiškas kokias?
Per išraiškas, tai vėlgi veikimo principai drąsa veikti. Ne, drąsa veikti, drąsa...
Neturi drąsos. Neturi, jisai daro, jis apsivėlęs, jam rezultato kažkokio tai
daug
nėra.
Daug mechaninio darbo daug daro, mechaninio. Tokio, daug triukšmo, net galima girdėti, kad nu, daug darau, daug galvoju, bet mes kartais, kai sakom, jeigu darai, tai nekalbi padarai dalykus, projektai vyksta ir apie juos ten nereikia daug.
O dar vieną noriu aspektą paliesti apie žmogaus išėjimą iš organizacijos, nes mes dažniausiai mes į tai gal ne tiek kreipiam dėmesį, nes mums atrodo yra svarbiau priimti, o jau ten išeina, nežinau, ten geri santykiai, blogi santykiai, spręsta proporcija, išspręsta proporcija, dažniausiai vadovai tai nesureikšmina, nors nematomose ryšiuose tai turi labai didelę reikšmė ir pasiekmes.
Ir čia išties labai svarbi tema, kai mes praktiškai sakom išdarbinimas, kuriam labai, labai skiriama mažai laiko, dažnai tai greit labai vyksta. Ir žmogus, kuris bet kokia atveju buvo, mes jį atrinkom, su juo dirbom, x laiko, tai buvo energija. Energija, kompetencija, žinios ir kūryba kažkokia, kuri irgi yra vat, nematomais ryšiais organizacijoje. Ir jeigu yra be galo svarbu pabaigti santykius, kad ir kokie jie buvo, kaip tu sakai, lygus, ne, pagarbiai oriai ir kad žmogus išeitų orus iš organizacijos, nu, ten jau nebesivelkime situacijas, kur tikrai ten nėra apie ką kalbėti, bet jeigu normalūs darbiniai santykiai ir baigia žmogus ciklas organizacijoje, taip ir būna, ne, tai labai svarbu oriai atsisveikinti tam, kad ta pozicija, vieta, ne, paskui sėkmingai vystytųsi. Kad neliktų jokių, va, tų, jeigu taip galima sakyti, energetinių blokų, kurie paskui neleidžia vystytis ir eiti toliau.
Geriausia matyti yra, kaip ir organizacija, nu, organizacija, aš turiu mintį, tas vadovas, su kuriuo yra susietas žmogus, ir tas žmogus jaučia, kad baigėsi, ir kai tas atsiskirimas, jisai per pokalbis vyksta natūraliai, tada nelieka užspaustų emocijų, ir tada tos išeitinės, tos sąlygos, jos būna ne tiek skaudžios organizacijoje. Ir aš savo pati esu atradusi ten, kur prasideda labai daug išeitinių, labai tos skausmingos sąlygos. Dažniausiai organizacija už pinigus perka žmogaus nuoskaudas. O kad nuoskaudas organizacijos sukurtas, tai yra ne žmogaus problema, tai yra aukščiau to stovinčio vadovo, kuris kažko tai nepamatė, galbūt ir matė, kad žmogus dirba kažką tai ne tą, bet laiku nepasakė. Nu, ta prasme, ta situacija išsitempia ir tada organizacija pinigais perka.
Bando kompensuoti. Ir čia vat iš ties tu atidarai tokį dar kitą lauką, ne, mes daug ką pastebim ir matom. Tiek vat klausimas, kaip, nu, kaip taip atsitinka, kad mes atidedam tą pasikalbėjimą atvirą, kur galima būtų labai labai daug išspręsti dalykų. O čia labai gražiai vardinė, dažnu atveju būna taip, kad su kompensacija jo mes norim nupirkti tą gerą emociją, o pinigai yra didžiulė energija. Ir be galo svarbu, kaip žmogus juos išsineša. Ir jeigu įsivaizduojat, mes išmokam kompensaciją, išeitinę, ir tą padarom oriai, su padėka, su pagarba, kiek atgal grįžta to pozityvo, gerumo ir iš karto toks ta vieta jinai auganti tampa.
Ir mes dabar aiškiai matome, kaip tinkamai valdant nematomus tos nesuvoktus ryšius, kaip galima išversti tiesioginius pinigus, finansus. Ir dar išeimo situacijų norisi pasižvelgti iš išeinančio aukšto lygio vadovo ar aukšto lygio žmogaus su stipriom kompetencijom, kaip jis gauna didelę vadinamą pagalvę su įsipareigojimu kažkiek tai laiko nedirbti, taip. Ir čia va toks irgi yra, bent jau mano suopračiu, iš žmogaus pusės tai yra saviapgaulės mechanizmas. Nuperka tavo stovėjimą, tavo neaugimą už pinigus ir tu dėl saugumo tam pasirašai. Ir ne vieną kartą esu girdėjusi, kai žmogus gavęs tokią pagalbę, tiesiog jis tos pinigus stengiasi greitai išleisti. Ir sako, atrodo, va, tos išleidus pinigus man atsiveria erdvė naujoms galimybėms.
Ar, ir čia puikus apčiuopiamas pavyzdys, kad taip vyksta, ne, kai mes, jeigu taip galima pasakyti, parduodam savo laiką už tam tikrą susitarimą, ne, kad pasamoniniai išties gyvenimas, kas sako, atiduok tą energiją bet kur, gal net ir visai netikslingoms investicijoms, tam, kad galėtum eiti toliau. Ir čia iš kitos pusės irgi, jeigu pasižiūrėjus, kai mes gražiai atsisveikinam, abi pusės pagarbiai atsisveikinam, iš mano praktikos yra tai, kad va šitaip atsiranda naujas kandidatas. Jeigu tik tai viskas susidėlioja tvarkingai pagarbiai, nereikia per daug ir dėti pastangų, ateina tinkamas žmogus į tinkamų laikų.
Labai gražu padarėjai apibendrinimą. Ačiū tau už pokalbį. Ir man atrodo, mes šiandien labai gražiai palėtėm keletą temų susirinkimus kaip diagnostika, kas vyksta organizacijoje. Per susirinkimus tu iš karto gali nustatyti, kas realiai vyksta nesuvoktose ryšiuose ir nustatyti tą šaltinį pasipriešinimo arba įtampos. Toliau mes palėtėm, kaip yra svarbu, kad į tinkamą vietą ateitų ne per didelis žmogus, ne per mažas ir per kokias išraiškas tai matyti ir to negalima ignoruoti, nes anksčiau ar vėliau mes atsisveikinam su tais žmonėmis, su didžiuliais nuostoliais ir toliau mes palėtėm labai svarbią temą, kur šiandien mažai kas kreipia dėmesį, kaip teisingai atsisveikinti, kad ir žmogus rastų naujas galimybės ir kad organizacijoje jo vietą ateitų tinkamas kandidatas. Tai mano pašnekovė buvo Kristina Kuznecova, personalo sprendimų ekspertė, Solution Optimus savininkė, o kalbėjomės mes apie neįprastą naują temą, tai apie naują kompetenciją, ateities kompetencija nematomų ir nesuvoktų ryšių vadyba. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad įrašą galėsite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laidos autorė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki malonaus.